В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Підсумки Мінська і реакції на Мінськ.
Виведення всіх іноземних військ з території України.
Як оцінюють мінські домовленості пересічні громадяни?
Це вже прошедший варіант. Воно вже ж було. І що, і який толк буде?
50 на 50. Дуже сподіваємося, що буде.
Хотілося б вірити, що перемір'я таке було, тому що вже реально люди втомилися від цього всього.
Ми також почуємо, чи будуть нові санкції. Про це вирішували сьогодні у Брюсселі, де був і президент України Петро Порошенко. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмищук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. В ОБСЄ сподіваються, що останні домовленості у Мінську принесуть спокій на Донбасі. Про це заявив заступник керівника спеціалістів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ сподівається, що воля, виявлена державами, які у Мінську підписали документ, гарантуватиме припинення вогню, відведення озброєння і принесе спокій цивільному населенню, яке постраждало від конфлікту, дозволить йому повернутися до нормального життя.
Сказав Гук. Він також висловив сподівання, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зможе виконувати свої завдання, передбачені домовленостями. США вітають домовленості, досягнуті у Мінську представниками тристоронньої контактної групи, які були підтверджені лідерами України, Росії, Німеччини та Франції. Йдеться у заяві Білого Дому. Домовленості дають потенціал для важливого кроку на шляху до мирного врегулювання конфлікту і відновлення суверенітету України. Про що йшлося і у домовленостях, досягнутих у вересні минулого року, мовиться у заяві. Постійні обстріли у районі Дебальцева і довкола нього унеможливили евакуацію мирного населення, повідомила сьогодні речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталя Бистра. Вона сказала, що останніми днями здійснити організоване вивезення мирного населення з території Донецької області, з території, які піддаються постійним обстрілам, майже неможливо. Українська військова льотчиця Надія Савченко не припинить голодування, допоки не вийде на волю. Про це повідомив Радіо Свобода її адвокат Ілля Новиков.
Ми сьогодні з нею це обговорювали. Вона вважає, що не можна покладатися на усні домовленості, які не були записані на папері, не проводилися реальні дії. І хоча вона рада, що переговори завершилися якимись домовленостями, але вона не припинить голодування, доки не опиниться в Україні на волі.
Зазначив Ілля Новіков. Сьогодні президент України Петро Порошенко повідомив, що за підсумками переговорів у Мінську є домовленість про звільнення української льотчиці Надії Савченко. Водночас про строки звільнення Савченко не повідомляється. Басманний суд Москви визнав законною заборону Федеральної міграційної служби Росії на в'їзд до Криму лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Адвокат Марк Фейгін ще до початку судового засідання сказав, що з великим скепсисом ставиться до можливості правосуддя у Росії. Проте, за його словами, розгляд справи Джемілєва має ще один важливий аспект. У лідера кримських татар тепер є можливість звертатися до Європейського суду прав людини. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Проблиском надії назвала нову Мінську угоду, підписану контактною групою і погоджену лідерами України, Німеччини, Франції та Росії, німецький канцлер Ангела Меркель. Також у світовій реакції переважає бажання не поспішати зі схвальними відгуками, а дочекатися, як нова угода буде виконуватися на практиці. Євросоюз наразі не поспішає пом'якшувати свої санкції проти Росії, а Сполучені Штати тримають. тримають на столі варіант можливих поставок оборонної зброї Києву. Зі мною у студії Ростислав Хотин. Ростислав, отже, що погоджено в Мінську і які сподівання на справжній мир?
Ну, очевидно, найголовніший пункт цих мінських домовленостей, нових уже Мінська-2, є та ключова вимога України, власне, з чим Петро Порошенко їхав до Мінська, це беззастережне, безумовне, термінове припинення всіх бойових дій, цих обстрілів, які все більше і більше жертв з обох боків, особливо серед цивільного населення. Про це заявив першим після завершення цих переговорів в Мінську російський президент Володимир Путін. Послухаємо.
Договорились, на мой взгляд, о многом.
Ми погодили багато речей, я гадаю. Перше, ми погодили припинення вогню, яке набуде чинності в 0 годин 15 лютого.
Ефективний моніторинг за припинення вогню та відведення важких озброєнь має здійснювати спеціальна моніторингова місія, спостережницька місія ОБСЄ на сході України. Взагалі, реакція така, що без ейфорії сприйнято, тобто так тверезо, спокійно. Чому? Тому що вже раніше були домовленості, вже був Мінськ 15-19 вересня, домовленості, які не виконувались. Бойові дії останнім часом взагалі посилились, величезна кількість жертв була. От послухаємо, як сказала Ангела Меркель, назвав що ці нові мінські домовленості сьогоднішньої ночі проблиском надії. Послухаємо.
Ми зараз маємо проблиск надії. Ми погодили комплексне втілення мінських угод, але конкретні кроки, звичайно, мають бути вжиті, і великі перепони лежать попереду нас.
Значного прогресу було досягнуто в питанні оцих розведення важких озброєнь, тому що старий Мінськ вересневий говорив про 15 кілометрів з обох боків, 30-кілометрова ця зона, правильно? А зараз йдеться про те, що вже по 25 кілометрів, тобто з обох боків, українці від нинішньої лінії вогню фронту, а сепаратисти від старої тієї вересневої, ці всіх їхні наступи не будуть, ці території завойовані не будуть враховуватись. Вже, тобто буде вже тепер 50 кілометрів, для великих важкої зброї 70 кілометрів, а для таких серйозних, дуже смертельно небезпечних установок залпового вогню, як смерч, ураган, точка, торнадо, це взагалі 140 кілометрів. Тобто це фактично прогрес уже цих домовленостей. Петро Порошенко говорив також про домовленість про виведення всіх найманців і іноземних військ з України.
Виведення всіх іноземних військ з території України. Всіх найманців з території України. Вони мають бути виведені найближчим часом. Дуже важливо, що вперше детально розписана імплементація частини Мінської угоди, Мінського протоколу, Мінського меморандуму в частині перекриття державного кордону.
І ще один момент важливий – це також роззброєння всіх незаконних військових або воєнізованих формувань, які діють на Донбасі. Людмила.
Ростиславе, ці мінські домовленості викликають не лише схвальну реакцію, за що їх взагалі критикують, якщо є критика?
Ну, от, власне, критика є щодо того, як, по-перше, те, що я вже сказав, що якщо попередні не виконувалися, де гарантії, що зараз будуть виконуватися, чи є щира воля, особливо з російського боку, з боку сепаратистів також. Другий момент, це є певні нюанси тих домовленостей, наприклад, кордон. Литовський президент Далі Грібаускайте сказала це, назвала це питання кордону і контролем за кордоном слабшою частиною цієї угоди. Послухаємо.
Контроль на кордоні не був узгоджений і не був вирішений. Це означає, що кордон відкритий для будь-яких військових і військової техніки. Це означає, що домовленості абсолютно слабкі.
Тобто у мінських цих нових угодах йдеться про те, що українські прикордонники, Київ має стати контролювати російсько-українську ділянку кордону до кінця цього року. По-перше, ще дуже багато часу до кінця року. По-друге, там написано, що після того, як відбудуться місцеві вибори на Донбасі. Але ж ми знаємо, що попередні місцеві вибори там були, Україна мала свій календар на грудень, сепаратисти провели свої в листопаді. Тобто це залежність контролю над кордону від цього місцевих виборів прив'язка. І другий момент, що ОБСЄ могло б стати на кордоні вже зараз, але в принципі бояться за безпеку. Також от цікава думка Дональда Туска, голови Європейської Ради, як він вважає, що головне в цих угодах.
Hope is good, even essential, but hope
Надія – це добре, це навіть істотно, але сама надія – цього недостатньо. Справжнім випробуванням буде те, як дотримається припинення вогню на місцях. Бо, як пам'ятаєте, перша Мінська угода не виконувалась. Моє відчуття таке, що треба бути обережними.
Тобто оця от обережність, і я б також навів би цитату ще Франка Вальтера Штайнмайера, міністра закордонних справ Німеччини, який сказав, що ці угоди Мінську – це не прорив, але крок до деескалації. Людмила.
Дякую, зі мною в студії з аналізом сьогоднішніх зустрічей нічних у Мінську і реакції на них був мій колега Ростислав Хотин. Ми зараз з вами дізнаємося, як оцінюють українські парламентарії мінські домовленості, адже попри різні оцінки цих домовленостей, які лунають зараз звідусіль, народні обранці одностайні. Це маленька перемога, кажуть депутати. Водночас вони наголошують, що коментують те, чого поки що в очі не бачили. Ось як оцінюють народні обранці результати цих мінських домовленостей, розпитувала їх в кулуарах Верховної Ради Ірина Стельмах.
Розмови у кулуарах Верховної Ради здебільшого про мінські домовленості. Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко сповнена великих надій і сподівань, що жодна сторона їх не порушить.
Я думаю, що ми всі віримо, що коли збираються саміти на такому високому рівні, коли в таких переговорах про встановлення миру приймають участь лідери потужних країн, то такі домовленості втілюються в життя. Не хочеться навіть думки допускати, що ці домовленості можуть бути невиконані. Треба вірити і боротися, щоб ці домовленості були виконані.
На віру менш за все покладається перший номер об'єднання «Самопоміч» голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Найголовніше зараз, на її думку, створити механізми контролю за виконаннями домовленостей.
Зараз дуже важливо зрозуміти, як створити механізми контролю за тим, щоб справді було зупинено обстріли, за тим, щоб справді важка техніка, артилерія поступово відходили, за тим, щоб збільшилася кількість спостережених місій ОБСЄ. Плюс потрібно далі готувати механізми допомоги Україні себе захищати на випадок, якщо Росія, держава-агресор, не дотримає свого слова.
Народний депутат України від фракції «Народний фронт» Юрій Береза розглядає результати Мінська як крок до відновлення кордону.
Розглядати це як перший крок до відновлення контролю над кордоном, я готовий, не просто готовий, я все ж таки це вітаю. Тому що припинення війни на сході України в багатьох випадках залежить від двох факторів. Це тиску Заходу на Росію і наше просування під контролем на кордоні. Але насправді, що поки що не буде контролю, говорити про якесь примирення або зупинення ескалації військових дій на Донеччині, я дуже сумніваюсь про це.
А однопартієць Юрія Берези, радник міністра МВС Антон Геращенко, називає перемогою вже навіть саму присутність на переговорах російського президента.
Вместе з всім мировим сообществом ми даємо на Путіна. І то, що ми заставили, наконец-то, Путіна сісти за стіл переговорів, після года його лживих отмазок, що це не він, це його не касається, це взагалі не Росія. Як тільки Путін приїхав на мінські переговори, він показав, що він вже проігрує.
Наразі пункти документу, складеного за результатами мінських домовленостей, опублікували деякі ЗМІ. З'явились вони і на сайті Кремля. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули народних обранців, а як оцінюють мінські домовленості пересічні громадяни? Про це ми розпитали перехожих Києва і ось що почули.
Це вже прошацький варіант. Воно вже ж було. І що, і який толк був? Ніякого толку не вже було.
Один раз вже були переговори, вже було об'явлено перемир'я, але результату це не дало. Тому 50 на 50. Дуже сподіваємося, що буде.
А ніяк, це пусте. Тому що з сепаратистами домовлятись ні о чому, а з Путіним тим більше.
Хотілося б вірити, що перемир'я таке було, тому що вже реально люди втомилися від цього всього. Нашу країну треба захищати, а хлопці молоді гинуть, це дуже жалко.
Як і в прошлий раз, результатів не буде. Это все лишь для того, чтобы оттянуть время. Мы можем ввязаться в войну, но мы должны понимать, что мы к этому не готовы. А поэтому другого варианта, кроме того, как садиться за стол переговоров, у нас на сегодня нет.
Люди сподіваються на Україні, що дійсно у нас буде мир, щоб буде мир не лише в нас, в наших серцях, а лише й на нашій ненці Україні.
Щось дуже незрозуміло, чи зрада, чи не зрада, чи зраджена перемога. Я сподіваюся, що закінчаться військові дії, що відведуть озброєння тяжке. Таким холодним розумом розумію, що, мабуть, це тільки невелика перерва і буде щось далі.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Питання санкцій, яке лідери Євросоюзу планували обговорити сьогодні в Брюсселі після угоди Мінськ-2, дещо відійшло на задній план. З таким налаштуванням прибула на саміт ціла низка президентів та прем'єр-міністрів. Натомість деякі лідери країн співдружності закликають бути реалістами і не зменшувати тиску на Москву, розробляючи подальші обмеження на випадок нового провалу деескалації конфлікту на Донбасі. І саміту Євросоюзу повідомляє Віталій Єрміця.
Український президент Петро Порошенко у Брюсселі сьогодні розповів про напружені мінські переговори та прийшов, як він висловився, скоординувати дії України та Євросоюзу. Одразу після підписання домовленості тристоронньою контактною групою проросійські терористи розпочали наступальну операцію, каже президент України і додає.
That's why it is vitally important for us.
Тому життєво важливо для всіх нас чинити тиск для дотримання обіцянок щодо припинення вогню, відведення важкої артилерії, негайно звільнення заручників, виведення всіх іноземних військ та найманців із української території і закриття кордонів, цього центрального елемента для суверенності моєї держави.
Безсонна ніч та напружений діалог із господарем Кремля, здавалося, додали наснаги французькому президентові Франсуа Оланду. Треба бути пильними та не зменшувати тиску на Москву, каже він, повернувшись із Мінська.
Навіть пізніше, після наступних кількох вирішальних днів, буде дуже важливо, і про це йтиметься на цьому засіданні Європейської Ради, щоб ми мали змогу продовжити чинити необхідний тиск на Росію і залишалися пильними для досягнення миру в Україні.
Заявляє Оланд. Британський прем'єр Девід Кемерон зі свого боку заявив, що вести розмову про скасування санкцій Євросоюзу щодо Росії, впроваджених через ситуацію на сході України, поки що рано. Москві слід змінити свою агресивну політику, інакше на досягнутому Євросоюз не зупиниться, переконаний прем'єр-міністр Великої Британії.
Ми маємо бути дуже чіткими в тому, що Володимир Путін повинен знати, доки він не змінить своєї поведінки, санкції, які ми впровадили, не будуть остаточними.
Заявляє лідер Британії, наголосивши на важливості впровадження мінських домовленостей. Найголовніше – справжні дії на місцях конфлікту, а не просто слова на папері, додає Кемерон. У разі невиконання домовленостей у Мінську відносини між Заходом та Росією можуть бути заморожені, вважає прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб.
We have a ceasefire agreement and we also have a peace plan.
Наразі ми маємо план припинення вогню та мирного врегулювання, які всі мають виконувати. Якщо цього не буде дотримано і нинішня ситуація триватиме, то думаю, що найближчим часом ми побачимо замороження відносин між Росією і Заходом,
сказав Стуб. Тим часом голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні теж закликала наразі, з огляду на досягнуті у Мінську домовленості, не обговорювати подальші санкції щодо Росії, а сконцентруватися на позитивних шляхах, якими європейці можуть допомогти втіленню цих угод. Водночас у кулуарах саміту дипломати пояснюють, що рішення, ухвалені 9 лютого про включення до чорного списку нових 19 фізичних осіб та 9 організацій, залишаються в силі та наберуть чинності наступного понеділка. Це рішення готувалося давно і було відповіддю на сплеск насилля в Україні минулого місяця, пояснив представник європейської дипломатії, який побажав не називатися. Разом з тим, він не виключив, що лідери Євросоюзу можуть також ще раз відкласти впровадження цих обмежень, якщо у цьому буде потреба. Віталій Єреміця з брюссельського саміту Євросоюзу для Радіо Свобода.
Вислухайте підсумки дня, що минає. Їх у Свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Чому ситуація на Донбасі після переговорів у Мінську залишилася незмінною?
За минулу добу ми маємо майже той же результат, що і щодоби минулої, позаминулої – це 104 обстріли. Велися в районах 33 населених пунктів.
Ми дізнаємося, як Україні допомагатиме Міжнародний валютний фонд.
Ми досягли домовленості з українською владою щодо програми розширеного кредитування. Реформи зосередяться на макроекономічній стабілізації, на досягненнях бюджетної та фінансової стабільності.
А також дізнаємося, чому російські журналісти перейшли на гавкіт.
А як ви авторизуєте свою націю? Дівчатки, давайте знайомитися. Мене звати Саша.
А наступна передача «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Спільними проблемами залишаються проблеми на Донбасі, де тривають інтенсивні бої в районі міста Дебальцеве та за контроль над дорогою Дебальцеве-Артемівськ. Сепаратисти не припиняють спроб оточити в цьому районі українські війська. Експерти зазначають, що укладені в Мінську домовленості мали би, якщо не зупинити кровопролиття, то зробити бойові дії значно менш інтенсивними. Однак однозначної впевненості в цьому немає. Ситуацію досліджував Дмитро Шурхало.
Найбільш інтенсивні бойові зіткнення відбуваються в районі Дебальцева. Як зазначає речник РНБО Андрій Лисенко, на інтенсивність обстрілів мирні домовленості наразі не вплинули.
За минулу добу ми маємо майже той же результат, що і щодоби минулої, позаминулої – це 104 обстріли. Велися в районах 33 населених пунктів, тому казати про зниження інтенсивності ми не можемо.
Як розповіла Радіо Свобода волонтер Ганна Кашеїда, з-під Дебальцева вдалося евакуювати лише частину поранених, а решта залишаються в доволі складних умовах. Їм бракує медикаментів та питної води.
Прорвалися і забрали, здається, 16-17 поранених, доволі важких, але вивезли тільки тих, кому найбільше потрібно було допомога за рішенням медиків. Медики відмовились їхати. Там залишаються люди, які потребують допомоги.
Бої тривають також і під Маріуполем. Там сепаратисти контратакують українські війська, які напередодні взяли під контроль 6 населених пунктів поблизу міста. У РНБО також зазначають, що попри мирні переговори, військова техніка з Росії продовжує заходити на окуповані території, каже Андрій Лисенко.
Незважаючи на заяви високопосадовців Російської Федерації про відсутність російської військової техніки і військовослужбовців на території України, в ніч на 12 лютого в районі населеного пункту Ізварина відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон півсотні танків, 4 десятків реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» та «Смерч» і такої ж кількості БТРів.
Координатор групи «Інформаційний спротив» військовий експерт Юрій Карін не впевнений у тому, що мінські домовленості однозначно призведуть до припинення вогню, адже попри мирні переговори військова техніка продовжувала заходити на підконтрольні сепаратистам території. Зрештою, окремі збройні загони сепаратистів не підкоряються єдиному командуванню, каже Юрій Карін.
Розумієте, це ЛНР, ДНР, це бандформування. Ті участки відкритого протистояння, де ведуть бої так зване казацтво, воно може продовжити бої, сказати нам платницький не указ.
Однак підписані в Мінську мирні домовленості наперед визначають лінію розмежування, і це не мало б спонукати до активізації бойових дій з метою зайняти кращі позиції за три дні, що залишилися до перемир'я. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Щонайменше 17,5 мільярдів доларів отримає Україна впродовж найближчих 4 років від Міжнародного валютного фонду, так заявляють представники його місії, українського уряду та Національного банку України. З наданням першого траншу керівництво фонду визначиться вже в найближчі тижні. Паралельно кілька мільярдів доларів на реформи цього року готові виділити Сполучені Штати, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. З такою спільною заявою виступили представники МВФ в Україні, керівники НБУ та Мінфіну. Кошти мають поповнити Держрезерв і піти на реформи, зокрема на компенсації малозабезпеченим від підвищення тарифів, на бездефіцитний бюджет Нафтогазу і на підвищення інвестиційної привабливості України. Всі ці подробиці ми дізнаємося від Євгена Солонини.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити рішення про початок фінансування України за новою програмою протягом 4 найближчих тижнів, заявив сьогодні на спільному з українськими урядовцями брифінгу глава місії МВФ в Україні Микола Георгієв.
Ми досягли домовленості з українською владою щодо програми розширеного кредитування. Реформи зосередяться на макроекономічній стабілізації, на досягненнях бюджетної та фінансової стабільності. Обсяг підтримки становитиме близько 17,5 мільярдів доларів. Як завжди, домовленості, яких ми досягли на рівні уряду, є предметом затвердження на рівні керівництва МВФ.
У МВФ наголошують, що допомога не обмежиться вказаною сумою, зокрема й тому, що фінансовими донорами українських реформ цього року зголосилися виступити ЄБРР, Світовий банк, Сполучені Штати та інші держави, і що Україна може отримати приблизно 40 мільярдів доларів допомоги від різних донорів. Як заявили керівники НБУ і Мінфіну, кошти МВФ мають поповнити держрезерв і піти, зокрема, на компенсації малозабезпеченим від підвищення тарифів, а відтак і на бездефіцитний бюджет Нафтогазу і на підвищення інвестиційної привабливості України. Голова правління Нацбанку Валерія Гонтарєва зауважила, що МВФ та українська сторона погодили і суму кредиту, і реформи, на які він витрачатиметься.
Я надіюсь, що дана програма
Міністр фінансів України Наталія Яресько зі свого боку озвучила журналістам ті конкретні реформи, на які витрачатимуться кошти МВФ.
Якщо ми на в цьому році фіскальну і банківську систему стабілізуємо, тоді в наступному році вже ми можемо очікувати якийсь ріст. Це можливо тільки якщо ми будемо використовувати всі наші кредитні лінії, які надаються щодо інвестицій, щоб заохочити і наших внутрішніх інвесторів знов вірити і починати вкладати, і тоді таким чином наших зовнішніх.
Перебіг конфлікту на сході, за словами Яресько, на рішення МВФ не вплине і не може вплинути. Більше того, за словами міністра фінансів, Україна звернулася і вже отримала попередню згоду донорів профінансувати відновлення Донбасу після завершення бойових дій. Сьогодні ж про готовність реформувати українську економіку коштом МВФ заявив і прем'єр Арсеній Яценюк. Політолог Тарас Березовець у соцмережах пише, що обіцяні Україні міжнародними донорами 40 мільярдів доларів – це лише початок. Але, за його словами, гроші Україна отримує лише в обмін на реальні реформи. Попередню програму співпраці з МВФ, яка діяла в час президентського правління Віктора Януковича, зупинили, як пізніше підтвердили у фонді, через неефективне використання коштів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на черзі наша щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Ми починали сьогоднішню програму з аналізу мінської зустрічі, і наша рубрика «Деза дня» також на цю тему, але з іншого кута – про журналістські стандарти. Під час зустрічі очільників чотирьох держав у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, журналіст російського каналу Life News почав гавкати на українську журналістку Ольгу Кошеленко. За словами Ольги, приводом для початку діалогу стало те, що під час прямих включень цей журналіст попросту брехав. Євгенія Тюхтенко знає деталі.
У Палаці Незалежності Білорусі, де відбулася офіційна зустріч очільників чотирьох держав Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Оланда та Володимира Путіна щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зібралось понад 500 представників з різних ЗМІ. Серед кореспондентів відзначився журналіст російського телеканалу Life News Олександр Юнашев. Як тільки відео з його гавканням на українських колег потрапило в інтернет, у соцмережах стався вибух гумору та обурення.
Дівчатки, давайте знайомитися. Мене звати Саша.
Іди Втім, не всі так однозначно сприйняли поведінку журналіста Life News. Анатолій Сулейманов, головний редактор цього російського каналу, на своїй сторінці у Twitter написав, що на місці свого колеги він вчинив би навіть радикальніше. Однак його ідею озвучити в ефірі не дозволяють норми етики. Журналістка телевізійної служби новин каналу 1+1 Ольга Кошеленко розповіла, що журналіст Life News записував пряме включення, і серед його слів була така інформація, яка, на її думку, не відповідає дійсності.
Він робив такі прямі зіткнення. В одному він розповідав про те, що українські журналісти приїхали там в одязі з написом «Україна». Ну, як я писала вже на Фейсбуку, що це був єдиний оператор СРК «Україна», який справді мав брендовану куртку. А в наступному включенні, яке чула моя колега, він розказував, що українські журналісти ведуть себе дуже агресивно. І ми просто підійшли його запитати, чому він вважає, що ми агресивно себе поводимо.
Прокоментувала кореспондент телеканалу 1+1 Ольга Кошеленко для Радіо Свобода. Самі ж прямі включення включення, каже Ольга, вона не переглядала.
В сортах лайна не розбираюся. І більше того, не намагаюся розібрати. Взагалі ніколи не заходила на їхні сайти, чесно кажучи.
На відеоролику з інцидентом видно, що інші журналісти запропонували вивести кореспондента з офіційної зали через неадекватну поведінку. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Такою була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами.